2025, negara mensasarkan untuk kita ada 5 unicorn, syarikat startup yang bernilai 1 bilion dolar ini. Bagaimana kita melihat berbaki 2 tahun lagi ini kita boleh mencapai angka ini sebagai contoh? Kita faham setiap tahun ada dokumen tahunan belanjawan ini yang memperuntukkan dana untuk beberapa agensi dan sebagainya untuk memberikan fokus kepada startup dan banyak perkara yang lain. Kita lihat juga melalui pembentangan belanjawan 2023, usaha ini juga dilipat gandakan dari segi nilainya, dolar dan sen, dan juga nilai itu sendiri melalui agensi-agensi yang terlibat. Bagaimana kita melihat, adakah ia cukup untuk menyokong setiap usaha kita untuk tahun ini, bergerak ke tahun 2024 sebelum mencapai tahun 2025? Pelbagai perkara yang ingin kita laksanakan. Sebagai contoh, apabila diumumkan pada semalam, untuk kita melihat bahawa Malaysia akan dijadikan hub untuk startup di peringkat serantau ini, apakah resepinya? Kerana pertama sekali, kita faham apa cabaran kita. Kita juga sudah tahu apakah solusi kepada perkara tersebut dan bagaimana untuk kita mempunyai, satu adalah iltizam politik dan kedua adalah bagaimanakah kesemua ini perlu digabungkan untuk kita mencapai dan menyelesaikan permasalahan dan cabaran yang kita hadapi. Saya bersama dengan Ketua Pegawai Operasi MAFCAP, Nur Amy Ismail, bersedia pada ketika ini. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada kali ini untuk pantau belanjawan. Belanjawan ini dokumen tahunan. Banyak perkara disebutkan. Antaranya adalah Khazanah, KWSP akan suntik dana dan sebagainya terlibat. Ada banyak lagi di bawah tekun dan sebagainya. Okey, ini soal dana hampir selesai kalau dari segi nilainya. Tapi soal membangunkan startup ini sehingga menjadi unicorn, ada banyak aspek lain. Handholding, talent sebagai contoh. Ada banyak lagi perkara lain. Ya. Bagaimana untuk kita melihat bahawa dokumen tahunan ini on the right track pada pandangan ini sendiri?
Okey, saya rasa lepas bajet Madani 2023 tu, topik dia keseluruhan bagi saya, the Prime Minister saying like menoktahkan kemiskinan.
Betul.
Yeah, so kita nak cepat nak noktahkan kemiskinan ni, from one angle we can look it from technology. Yeah. Membantu melalui teknologi sebab kita dah boleh besarkan lagi gig ekonomi kita. So saya mengikut dengan sangat rapat dan juga berbincang dengan rakan industri, Khazanah, they have actually started working once the announcement being made, masa the budget tu. Kita dah ada banyak underground work yang kita buat dengan Khazanah. They have the muscle. So kita perlu bekerjasama dengan diorang juga bekerjasama dengan kita, bukan dengan kita saja. Ada banyak agensi yang bawah MOSTI seperti Cradle, KMP. Kita banyak agensi yang bersedia untuk membantu, macam Najib cakap tadi, untuk dari segi funding tu mungkin kita dah berubah naik satu tangga sebab kita ada duit tu. Tapi macam mana tadi one of our Kido Care itu dia cakap kita tak nak lahirkan grant terpenuh, orang yang dapat grant sahaja. Itu memang kita patut elakkan sebab kita nak cepat ni melalui teknologi. So, saya suka tengok apa what Khazanah is doing. They are actually making the ecosystem play for VC ni semakin besar daripada pre-seed sampailah Series B dan seterusnya untuk kita latih dan kita bawa sambut tangan unicorn kita ni ke dapat sampai 1 bilion yang Najib cakap tu. So ada pergerakan.
Melihat kepada sambutan untuk bantuan juga di peringkat swasta sebagai contoh. Kerana ada yang melihat bahawa startup kita ini industrinya terlampau bergantung kepada kerajaan sebagai contoh. Bagaimana ini boleh diimbangkan dengan penglibatan sektor swasta? Ini kita pelajari di Silicon Valley, negara lain sebagai contoh. Kita nak emulate benda contoh-contoh amalan terbaik ini. Bagaimana ini boleh dilaksanakan? Mungkin tidak mudah, bukan overnight orang kata. Bukan. Tapi ada langkah pertama yang perlu dilaksanakan.
Kami di MAFCAP sebenarnya di Malaysia ni 2/3 funding untuk venture capital, modal teroka ni daripada government. So kita dah memang banyak bekerjasama dengan private tapi tetap tidak cukup. We have people like Aziata with us, lepas tu kita ada Khazanah juga, kita ada Sunway. Tapi kita perlukan lagi untuk kita besarkan fund kita tu. Tapi bagi saya, diorang investors, diorang private company. So nak letak duit tu, 90 startup macam kita tahu akan gagal. 3/4 dan 90%. So kalau duit kita sendiri, kita berani ke tak? So macam mana kita nak encourage the interest for them to come and be part of us? Memang ada, tapi again tak cukup dan tak cukup besar. So solusi-solusi ni mereka yang pakai. Yeah. So tapi berani ke tak? So itu tugas kita sebagai the largest venture capital untuk terus keluar dan we have to go out there and convince the investors that Malaysia is the place and we have the talent, we have the technology and we need your support. But diorang juga kena tengok konsep framework business, juga kena berani take risk lah. Yeah. Kena berani take risk, tapi dia kena ada risk yang boleh di manageable sebab kita faham diorang juga ada shareholders dan semua-semua benda tu.
Ini yang biasa risk appetite ni, selera risiko diorang ni, sebab biasa mereka ada dah adalah playbook diorang ni apa risikonya dan sebagainya. Betul. Kita faham, itu memang kita faham, tapi seperti juga ada pembincangan kita sebelum ini mengatakan bahawa ini industri baru sebagai contoh. Pembaharuan itu diperlukan dari sudut bukan sahaja menerima industri ini tapi juga selera risiko kita tu kena tambah yeah. sikit. Mungkin risiko ini kalau kita lihat, ini kalau kita buat betul-betul, kita invest dengan betul, kita bimbing dengan betul, ada jalannya dan juga pulangan yang mungkin tidak sama dengan sektor tradisional lain yang dah well developed, tapi ada masa hadapannya. Bagaimana ini harus diambil kira dan mengira dan juga menghitung risiko untuk sektor swasta dan juga mungkin venture capital sendiri, kerana yeah. kita tidak mahu hanya grantpreneur sebagai contoh menabungkan wang, tapi kestabilan dan juga resilience itu wujud.
Kalau saya tengok balik framework dekat MAFCAP ni, kita tak teruskan dengan direct investment. Yeah. Kita bekerja dengan 8 fund managers yang memang berpengalaman. Mm. Okay. So katalah saya ada Gobi, saya ada 500. Ini semua kita punya fund managers yang memang dah ada experience globally. Yes. So risk kita kurang. Okay, dan on top of that, katalah saya letak dekat Gobi RM1, mereka akan bersama-sama dengan kita raise fund minimum RM3, like 1x3. So, lagi banyak fund dan kita dah manage kita punya risk tu. Kita yeah. perlu bermain tu, itu maksudnya kolaborasi tu penting. So, we have the fund and kita nak reducekan risk kita. We want to be, you know, known as a premier fund of fund punya outfit ni. So kita bekerja dengan orang yang pernah berexperience, dari situ kita boleh juga develop VC talent, kita belajar daripada jenama-jenama all these big brands, you know, so that kita faham sebagai investor kita perlu manage the risk. So maybe that is actually what we can offer as the largest venture capital, that look, the government is there to support and we will raise fund together through all these big fund managers.
Banyak kita bincangkan tentang satu adalah talent kena ada. Dan Malaysia bukan tidak ada talent pun ada. Tapi ada kalanya kos itu terlibat dari segi memilih talent sebagai contoh. Ada juga yang membandingkan dengan talent ataupun bakat di peringkat serantau ini, dan kalau bercakap soal startup ini lagi mudah. Kadang-kadang mereka nomad pun dah boleh, tak perlu mengambil pekerja tempatan. Orang yang bekerja di kawasan lain pun boleh bekerja dengan mereka sebagai contoh. Tapi kita juga nak ada kesan sosialnya kepada masyarakat kita. Secara langsungnya sudah pasti mewujudkan peluang pekerjaan tersebut. Bagi MFKS ini, bagaimana penilaian keseluruhan ini dilakukan? Kerana kita faham ada konsep perniagaan itu yang mungkin penyelesaian kepada masalah sosial itu tidak sebesar perniagaan yang lain. Tapi kita mahu ada juga menyelesaikan masalah. Kali ini yang dilakukan kebanyakan startup di Indonesia sebagai contoh. Kerana mereka ada masalah banyak cabaran sosial. Dan kebanyakan syarikat startup ini menyelesaikan cabaran sosial ini sehingga mereka boleh kekal berdaya tahan untuk jangka masa yang panjang mungkin.
Saya setuju. Sebab in the world, the latest report saying that there's actually 2.281 trillion of fund for impact investment. So impact ni dia bukan tengok daripada segi satu ekonomi saja. Yeah. So dia ada E, environment, S, social and G, governance. So kita S kita ni agak kuat ya, sebab kalau you tengok tadi investis company kita ada Durio, education, Pandai education, and then KidoCare, you know, membantu memberi peluang kepada kita pekerja-pekerja wanita is the burden for them. And then kita ada Dropi yang bantu all this all the SMEs put their things and sell. So the social impact is actually huge. Cuma kita tak ada definition of apa kita sebagai Malaysia ni nak define kita punya impact investment. Kita ada, kita buat, dan saya rasa saya tahu Securities Commission memang banyak juga all this good fund. Tapi mungkin kita tak cukup keluar dan tak cukup proper framework to say, look, Malaysia You know, maybe one day or very soon that we can be called like, you know, this digital mafia, like PayPal mafia, digital mafia of Southeast Asia, and then we can go global. So sekarang ni, memang kita ada banyak semua masalah, tapi saya rasa kita juga ada, betul jalan cara yang betul. Mungkin lambat sikit, mungkin kita kena sebenarnya lebih agile. So polisi kita kena tengok, or kalau you kata just now, I know what you're saying, like the digital nomad. Saya rasa digital nomad tu tak ada masalah. Sebab kita perlu learn from other people, and they will also have to learn from us. So this is where you actually have a better knowledge management punya policy.
Kita kerap membincangkan, sudah pastilah cabaran, ruang pada membaikkan dan sebagainya, tapi banyak cerita kejayaan juga sebenarnya.
Betul.
Yang kita kena ketengahkan supaya orang faham, oh adalah yang berjaya, sebab tak adalah orang rasa macam malap saja.
Oh tak ada. Saya depends kalau you nak tengok benda tu, like when people say if you are haters, you always be haters. If you are supporters, you always be supporters. But kita pun tak adalah sampai jadi toxic positivity.
Tapi kita cukup menolak cerita-cerita
ini. Kita cukup menolak. So katalah teruk sangat ke Malaysia, tapi alhamdulillah kita ada custom. Okay. Kita ada custom. So kalau kita ada satu custom, kita mungkin ada lagi lebih banyak custom. Sebab kita dalam pipeline kita banyak unicorn. So nak bawa mereka ke 1 billion valuation tu. Kita betul-betul kena make sure that ekosistem kita memang support untuk bawa mereka ke sana. Mungkin kita tak perlu tengok sangat nak 5 unicorn ke 10 unicorn ke, for as long as the journey and the support from every parties. You tak boleh kata government punya semua kerja, tak, it has to be the whole ecosystem player. The universities have to come into place, the agencies, the government as well as the private sectors.
Semua ini. Itu sebenarnya sepinya kalau kita melihat juga, dan amalan terbaik sudah pasti kita belajar juga dengan negara serantau, Vietnam dan sebagainya. Ini ada banyak contoh-contoh yang boleh kita pelajari. Sudah pasti ini usaha berterusan yang dilaksanakan khusus di MFCAP sendiri, juga ada banyak usaha yang dilaksanakan, dan juga ada assessment dan penilaian cabaran industri itu yang harus diberikan tumpuan. Okey, kita akan melihat seketika kembali selepas ini. Kita bawakan, tadi kita dah cakap sudut tentang pembiayaan dan sebagainya. Selepas ini, salah seorang yang pengasas startup ini juga, untuk kita fahami di peringkat pelaksanaan ataupun usahawan ini, apa cabarannya, apa dia pandangan mereka, sudut pandang mereka yang perlu kita berikan perhatian supaya kita faham kalau ada dana diletakkan di bawah belanjawan ataupun di bawah agensi tertentu, apa lagi yang harus disalurkan kepada mereka supaya mereka boleh berjaya sampai ke unicorn, sampailah kepada unicorn selepas ini. Pantau belanjawan, kita ingin melihat semula apakah yang dilalui oleh startup ini sendiri di peringkat mereka. Kerana kita tadi dah bincangkan, ada dananya, ada yang diperuntukkan oleh belanjawan sebagai contoh, dan juga ada yang boleh kita laksanakan lagi dari segi bentuk polisi dan juga dasar. Tapi apa realitinya di peringkat usahawan startup ini? Saya nak bersama dengan salah seorang pengusaha startup ini, Khairul Anwar Muhammad Zaki, Ketua Pegawai Eksekutif dan juga pengasas Pandai, bersama dengan kita pada jam ini. Terima kasih kerana bersama dengan Pantau Belanjawan. Okey. Dana dah ada, cabaran kita sudah tahu, penyelesaian pun kita tahu sebenarnya. Tapi ada kalanya ada stumbling block sebagai contoh untuk pelaksanaan yang lebih menyeluruh sebagai contoh. Sebagai seorang usahawan yang terlibat dalam sektor startup ini sendiri, bagaimana untuk melihat bahawa hurdle ini ada cara penyelesaiannya? Kita pun nak wujudkan hub, walaupun ada kalanya orang tanya hub ni macam mana keadaannya sebenarnya kan. Tapi yalah, ada usaha itu kita puji. Tapi untuk bergerak dan memastikan bahawa iltizam di peringkat politik satu kena ada. Kedua adalah di peringkat startup itu, kadang-kadang memang mereka dah ada iltizam pun, mereka dah tahu apa nak laksanakan. Bagaimana ini boleh diharmonikan lagi?
Okay. Yes, Najib, terima kasih jemput saya. Betul, dalam industri startup ni, bila kita mahukan satu benda yang baru, especially benda yang disruptive sikit lah, guna teknologi, nak buat benda yang mungkin tak pernah ada sebelum ni, memang banyak cabaran dia, especially peringkat awal. Dan selalu dalam dunia startup ni, kita selalu cakap the valley of death tu lah, yang mana awal-awal, bila nak grow, the first 1, 2, 3, 4 years ni, banyak startup-startup yang malangnya kecundang lah. So cabaran tu datang dalam banyak bentuk. Selalu kita discuss tentang funding semua ni, tapi bukan funding sahaja, ada cabaran-cabaran lain lah. Terutamanya apabila melibatkan, satu adalah resources lah. Satu yang melibatkan sumber modal insan yang berkapasiti tinggi. Sebab kita nak buat R&D, nak pelopor teknologi baru. Yang keduanya dalam bentuk regulatory framework juga. Sebab kita cakap pasal hub-hub apa semua, tapi yang penting adalah bukan saja bantu dari segi dana atau bimbingan, tapi juga sediakan ruang yang memudahkan startup-startup ni untuk try benda-benda baru. Kadang-kadang benda yang kita buat ni mungkin tak clear. Adakah langgar undang-undang ke kan? Ataupun grey area ke? Jadi inisiatif baru, macam lately ni kita ada inisiatif-inisiatif yang allow sandbox kan?
Ya, sandbox.
Yang mana kita boleh try. Jadi macam pandai ni kita aplikasi untuk belajar-belajar sekolah. Boleh ke aplikasi macam kami ni digunakan di sekolah okey ke tak? Atau di rumah saja. So macam baru-baru ni kami terlibat dalam inisiatif National Technology Innovation Sandbox yang mana pandai, sebelum ni B2C saja, parent download satu-satu, pelajar download satu-satu, tapi alhamdulillah kita dapat program macam 6 month untuk try aplikasi pandai dalam actual school environment, melibatkan 5 buah sekolah. So benda-benda macam inilah yang juga startup perlukan sedikit leeway, sedikit relaxation dari segi mungkin undang-undang ke, memudahkan untuk startup untuk try benda-benda baru dan test out lah, especially peringkat awal.
Bagaimana untuk melihat usaha di peringkat sandbox ini sebagai contoh? Tadi kita melihat dan juga kita sebutkan bahawa ini kita akan test the ground. Kita tahu kat mana kekurangannya, kat mana ada red tape-nya dan juga kat mana perundangan itu harus disemak mungkin kalau kita boleh gunakan bahasa itu. Adakah dapatan sandbox ini pada hemat Khairul sendiri cukup diambil oleh pihak berkuasa ataupun pembuat dasar sebagai contoh untuk mereka, hey look, ini kita perlu ubah untuk kita push startup kita.
Okay. So program-program sandbox ni agak barulah relatively dekat Malaysia ni. Tapi terima kasihlah kepada kementerian berkaitan tu, MOSTI, yang menjadi macam gatekeeper lah untuk push ataupun nudge sikit lah kementerian-kementerian lain untuk allow perkara-perkara baru untuk dibuat dalam bentuk sandbox ataupun testing trial. Tadi Nadia ada sebut tentang semak kan. Saya sukalah perkataan tu sebab bagi peringkat startup ni, awal-awal ni mereka apa yang mereka nak bukannya immediate revenue tu, terus buat, terus jual tu. Tapi lebih yang kita nak ialah kata suara pengguna atau customer sebenar tu. Validation bahawa benda yang mereka buat tu adalah benda-benda perkara yang betul-betul selesaikan masalah. Perkara solution atau produk atau servis yang betul-betul diperlukan oleh pelanggan. Jadi kita nak test tu validation peringkat awal. Jadi sandbox ni adalah bila dibuat dalam satu tempoh period, ujungnya adalah sikit reporting, dia punya apa tu hasil dia apa semua yang diangkat kepada kementerian. Tapi yang penting juga untuk startup tu belajar daripada kesilapan dia untuk buat benda-benda baru. Satu pengalaman yang saya interesting baru-baru ni, saya ada ke Silicon Valley di San Francisco, berjumpa dengan usahawan sana dan investor di sana. Yang berbeza sikit, satu yang saya rasa interesting ialah dekat sana suasana pelaburan tu dia mature kan, sebab dia dah tengok pulangan bertahun-tahun kan. Yang mana bila ada orang kumpulan anak muda yang nak buat satu startup baru, okay, satu of course valuation dia tinggi, dia cepat, investment dia cepat, tapi yang interesting kan bila dia invest kan, dia invest, dia bagi peluang untuk usahawan tu mulakan satu benda baru. Contohnya ada rakan saya, dia dapat $500,000 for 10%. Valuation dia $5 million lah untuk buat satu benda yang baru dalam industri spesifik tertentu. Dia buat-buat-buat, kemudian dalam masa 4 bulan, 5 bulan, dia sedar rupa-rupanya industri yang dia, solution yang dia buat tu tak kena dengan customer dia. Customer tak perlukan servis dia buat. Dia sedar benda tu. So dia pergi balik kepada investor, dia cakap, benda ni cannot go anymore. Saya ada balance mungkin lah. $250,000 ke $250,000 ke, dia pulangkan kepada pelabur dia. Pelabur kata, okey tak apa. Ni. Kemudian yang menariknya, 2-3 bulan lepas tu dia ada idea baru. Totally unrelated tau, dalam industri lain. Lepas tu, dia boleh dapat $500,000 for 10% lagi sekali. Dia adalah failed entrepreneur. Orang yang dah tak berjaya the first round tu kan. Tapi dia boleh dapat investment dan investor pula datang daripada investor yang sama. Dia dah buang, technically buang duit lah daripada investor tu. Tapi bila datang ke investor tu dengan idea yang sama, dia dapat peluang sekali lagi. So statistically, second time founders ni, dia dah belajar di kesilapan dia, dia dah tahu what not to do. Mungkin dia dah belajar macam how to build team, how to grow in early phase dan sebagainya. So saya rasalah bila kita bercakap tentang apa tu challenge peringkat awal ni, field entrepreneur pun kena diberi peluang sebab walaupun mereka gagal, mereka dah belajar dah sikit banyak. So geran-geran kadang-kadang kita bagi pada orang tua dia terus kena blacklist. Padahal mereka ni ada build knowledge. Ada tahu kalau kita bagi second time, insya-Allah mungkin peratusan nak berjaya tu tinggi sikit.
Ya. Bagaimana ini harus diambilkan perhatian? Sebab tadi saya bincangkan tentang bagaimana ini kebergantungan kepada aspek kerajaan dan dan sebagainya itu tinggi. Kita nak melibatkan sektor swasta. Tapi sektor swasta ini ada selera risiko dia. Bukan sahaja untuk mereka labur dan sebagainya. Apabila dalam melibatkan kes seperti ini, penilaian mereka agak sensitiviti itu agak lebih tinggi melihat kepada perkara ini. Bagaimana ini boleh titik keseimbangannya di mana?
Okay.
Kerana mereka juga perlu memerhatikan sebab ini of course lah wang mereka. Bagaimana ini boleh dilakukan?
Okey, itulah di Malaysia ni kita bersyukurlah sebab ada banyak bantuan yang disediakan oleh kerajaan kan, geran dan sebagainya. Tapi tak cukup sekadar daripada kerajaan saja. Yes, kita perlu daripada swasta, daripada pihak lainlah. So, of course, kita tak boleh nak blame the sector dekat Malaysia ni sebab kita mungkin tak semature negara-negara yang dah lalui proses lama. Mereka dah, they have seen the returns already. Duit dah ada beranak-pinak, jadi mereka boleh guna konsep ni lah, spray and pray. Di invest banyak-banyak, ada yang berharaplah mungkin ada yang berjaya, ada tak berjaya. Tapi dekat di Malaysia ni, of course, conservative sikit. Mungkin dana tak sebesar di luar sana. Mungkin satu lagi, mereka tak lihat kejayaan tu. Tapi apa yang kita boleh buat adalah mungkin kita perlu menggesalah sektor korporat dan juga body-body seperti KWSP, KUAP ke ataupun kerajaan lain ataupun dana-dana daripada korporat, DLC dan sebagainya untuk sediakan satu sebahagian daripada pool mereka untuk test out investment dalam early stage companies. Banyak mereka yes didiversifikan pool of fund dia kepada company yang lebih mature, less risk kan, mature jadi selamat. Tapi we have seen even investor daripada luar negara mula lebih agresif untuk cari peluang di peringkat early stage sebab walaupun risiko dia lebih tinggi, pulangan dia pun lebih tinggi. Yeah. Jadi cara terbaik saya rasa untuk corporate-corporate ni, tak kisahlah sebagai syarikat besar ke JSC ke apa, mungkin boleh mulakan dengan dana yang kecil, test out dulu. Mungkin kalau tak boleh nak validate sendiri, nak pilih mana satu nak invest ni, boleh guna agensi seperti MMF Cap untuk bagi fund dan mereka manage-kan. Dan lihat sendiri peluang yang boleh. Dan sektor corporate ni, dia ada advantage. Dia bukan bagi duit semata-mata. Dia bagi market access. Contohlah, kami daripada aplikasi pendidikan sekolah. Kalau kita dapat corporate yang dalam education juga, publisher ke universiti, sekolah ke apa, invest pada kita, kita bukan dapat duit saja, kita dapat market access juga. Sama dengan industri-industri lain.
Maksudnya bukan saja. Dia holistik lah. Sama juga macam industri lain yang melihat kepada holistik, handholding dan sebagainya. Jangan hanya mungkin melihat kepada dari dana. Penting dana. Tapi benda lain juga market access, handholding, ajar mereka mungkin cara pengurusan yang lain dan juga pengurusan talent juga mungkin kerana mereka lebih berpengalaman dalam aspek ini. Okay, itu antara perkara yang boleh kita saksikan. Sebelum ini saya berbincang juga dengan seorang startup yang mengatakan bahawa kalau sebuah startup itu yang ingin melaksanakan perniagaan mereka atau mengembangkan perniagaan mereka, pasaran Malaysia mungkin menjadi cabaran kerana populasi kita. Tapi yang startup ini kata dalam temubual saya adalah ini bukan soal populasi. Adakalanya beberapa startup itu dia soal purchasing power itu. Membezakan kerana Malaysia dan Indonesia sebagai contoh, diberikan contoh Malaysia dan Indonesia. Ya, populasi ramai tapi purchasing power Malaysia lebih tinggi katanya. Bagaimana ini harus dilaksanakan dengan lebih teliti dari segi penilaian sebelum sesebuah startup itu membuat keputusan ke mana mereka ingin venture dan apakah mungkin cabaran sosial yang mereka ingin fokuskan sebagai contoh. Bagaimana ini boleh dilaksanakan dalam keadaan semasa? Saya tahu ada dah, tapi untuk memastikan bahawa ini ada supaya sustainability itu ada.
Okey. Itulah seperti mana kita sempat borak tadi belum sesi kan. Ada di Malaysia ni kita actually ada advantage lah, kita privilege lah. Ramai kadang-kadang kita rasa kita ni population terlalu kecil. Kalau tengok dalam map tu, Malaysia ni kecil je nampak kan. Tapi kita ni padat. So population wise kita ni top 35% in the world kan. Rasanya kita 43rd in the world in terms of population. 33 million or so population. Dan berbeza dengan negara lain, kalau di Indonesia, yes, 270 juta penduduk kan. Tapi mereka scattered, mereka terbahagi dengan pelbagai jenis bahasa dan sebagainya kan. Dan ekosistem mereka belum semuca, purchasing power pun lebih rendah berbanding dengan Malaysia. So kita multilingual tapi kita rata-rata semua bercakap English. Jadi di Malaysia ni adalah satu ruang yang sangat baik, satu tempat yang sangat kondusif untuk mulakan sebarang bentuk perniagaan. Jadi berbezalah mindset dia. Kalau tadi kita borak, kalau di Indonesia, dia start-start, dia dah tahu dah. Dia dalam kapal negara dia pun dah jadi unicorn dah. Kan jadi besar dah. Sebab penduduk sangat besar kan, top 5 in the world. Tapi kalau di Singapura, dia opposite extreme pula kan. Dia negara dia kecil, Jadi founder-founder startup sana from day one dia tahu dia kena global. Dia tahu from day one dia buat solution yang untuk negara-negara lain. So Malaysia ni kita tengah-tengah. Tapi penduduk kita tak kecil, kita ada purchasing power dan adoption dari segi teknologi, payment dan sebagainya. Contohnya credit card di Indonesia mungkin sekadar 3-4% je penggunaan. Di Malaysia semua orang, hampir semua orang ada account bank dan sebagainya. Jadi mudah sebenarnya kita nak mulakan bisnes. So tak kisahlah kita punya impian sama ada nak takluk dunia ke, nak start bisnes kecil-kecilan, Malaysia adalah tempat terbaik, kita ada ekosistem yang baik. Of course, banyak ruang boleh diperbaiki, tapi lepas tu boleh keluar negara. Macam kami di Pandai, alhamdulillah walaupun baru mula sekitar 2020, tapi sekarang dah launch di negara-negara jiran juga. So, kita rasa possible lah benda ni untuk dibuat.
Kalau startup yang menonton pada ketika ini, yang ingin belajar dan sebagainya, boleh cari Karun untuk belajar.
Belajar sama-sama.
Belajar sama-sama. InsyaAllah ada cabaran seperti yang saya sebutkan tadi, ada juga ruang penambahbaikan. Ini memang biasa. Cuma kemahuan kita itu untuk ditambah baik dan juga kerjasama. Ini yang kita ingin laksanakan daripada pengumuman penunjukan hub tersebut dan juga kerjasama agensi tersebut. Okey, sekian saja untuk pantau belanjawan untuk jam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.